Дзвюм рэчам навучае нас Езус праўдзе і разуменню, чаму не здольныя навучыць нават самыя адукаваныя тэолагі, замкнёныя ў пасцы матэматычнага ўраўнення, лічыць святы Отец. Сёння ён узначалі ў ранішнюю Эўхарыстыю ў Ватыкане. Урывак з Евангелія паводле святога Марка, які пракаментаваў святы Отец, апісвае чарговую пастку, якую падрыхтавалі для Езуса фарысеі, у надзеі пазбавіць яго аўтарытэту, выпрабоўваючы яго спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Езус жа, адказваючы фарысеям, звярнуўся да самай сутнасці сужэнства, да гармоніі, якая пануе ва ўсім, што створана Богам. Будуць двое адным целам, таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Такой з'яўляецца непрамінальная праўда аб сужэнстве. Францішак падкрэсліў, што Езус ніколі не адмаўляецца ад праўды, у адрозненне ад невялікай групы адукаваных тэолагаў, якія заўсёды імкнуцца звесці яе да простых фактаў. Імкненнем фарысеяў мераць жыццёвыя з'явы катэгорыямі «можна нельга», іх няздольнасцю бачыць вялікіх гарызонтаў і мець спачуванне да чалавечых слабасцяў тлумачыцца і закон Майсея, які дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца. «Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь», – сказаў ім Езус. Пантыфік адзначыў, што ў свеце, у якім жывём, з яго зменлівай культурай грахоўная рэальнасць вельмі моцная. І ўсё ж Езус паказвае, як шмат існуе спосабаў ёй супрацьстаяць прабачэнне, разуменне, еднасць, праніклівасць. Аднак праўда ніколі не прадаецца, і Езус здольны казаць гэтую праўду грэшнікам з такой велічу і ў той жа час з такой спагадай, падкрэсліў Францішак і пажадаў, каб праз Духа Святога Езус напаўняў нашае сэрцы імкненнем да праўды.